Nah, pendengar, untuk acara terakhir siang ini, sebuah wawancara dari rekan kami Ibu Sri yang mendapat kesempatan berbincang dengan Bapak Solahuddin, seorang peneliti senior dari Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial dari Universitas Indonesia yang saat ini beliau berada di Melbourne. Marilah kita ikuti bersama wawancara berikut.
Dalam waktu beberapa hari nanti, di Universitas Melbourne akan diadakan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Asia Institute Universitas Melbourne dengan dosen tamunya Bapak Solahuddin, peneliti dari Pusat Kajian Teroris dan Konflik Sosial di Universitas Indonesia. Oleh karena itu, kami mengundang beliaunya untuk menjelaskan apa yang akan dipaparkan nanti. Terima kasih sekali Bapak Solahuddin.
Terima kasih Mbak.
Dan selamat datang ke Melbourne kembali.
Terima kasih.
Bapak Solahuddin, pertemuan kita kali ini ada dua masalah yang saya ingin Bapak menjelaskan, yaitu yang pertama tentang proses deradikalisasi itu yang juga akan Bapak tampilkan di Universitas Melbourne, dan yang keduanya adalah ancaman dari para pejuang atau mereka yang bergabung dengan ISIS atau ISIS itu yang kembali dari perang di Suriah. Nah, Bapak, tentang film itu sendiri. Ini sayangnya saya belum lihat filmnya. Mungkin pertanyaan mendasar, jadi mungkin atau tidak itu deradikalisasi itu dilakukan, karena kita sudah sering mendengarkan itu.
Jadi satu, yang pertama, mungkin tidak deradikalisasi dilakukan. Tentu saja mungkin. Dari film yang nanti akan ditayangkan, kita bisa melihat proses deradikalisasi dari tiga orang mantan kombatan dan mantan terpidana terorisme. Film tersebut judulnya Tangguh, dibikin oleh Aliansi Indonesia Damai, satu organisasi di Jakarta, civil society organization, yang bekerja di isu-isu perdamaian, dan mereka melibatkan para korban, jadi victim voices, bagaimana para korban terlibat dalam proses-proses perdamaian. Nah, di film itu ditunjukkan salah satunya adalah proses transformasi dari mantan kombatan dan kemudian juga mantan napi teroris berubah menjadi agen-agen perdamaian karena mereka terlibat dalam berbagai kampanye-kampanye perdamaian di Indonesia sekarang ini. Kalau dilihat dari film tersebut, itu ada beberapa perjalanan yang mereka lalui sebelum mereka sampai kepada proses deradikalisasi. Deradikalisasi sendiri kan harus dibedakan dari disengagement. Kalau disengagement itu lebih kepada orang meninggalkan kekerasan, tetapi ideologi kekerasannya dia tidak tinggalkan. Sementara dalam film itu ditunjukkan adalah orang yang sudah deradikalisasi dalam pengertian meninggalkan kekerasan dan juga sudah meninggalkan ideologi kekerasan. Nah, jalan apa yang mereka lalui itu, ada beberapa, kalau saya lihat pathway-nya, setidaknya ada empat tahapan yang mereka lalui sebelum mereka sampai kepada keputusan untuk meninggalkan ideologi kekerasan. Yang pertama adalah kritik ideologi. Jadi mereka melakukan proses kritik ideologi. Jadi mereka berdiskusi dengan orang-orang yang melakukan evaluasi terhadap berbagai kasus teror sebelumnya, yang sampai kepada kesimpulan bahwa aksi-aksi teror yang dilakukan sebelumnya, termasuk bom Bali, adalah aksi-aksi yang tidak legitimate.
Nah, ini mohon maaf ini kalau saya penggal. Ya. Ini kan yang sudah sering dilakukan kan itu?
Betul. Problemnya dengan kanter narasi yang dilakukan, yang sering dilakukan oleh pemerintah, seringkali tidak memperhatikan apa yang saya sebut patron klien relation, hubungan patron klien. Karena tidak semua orang itu cukup otoritatif untuk melakukan kritik ideologi. Jadi tidak bisa kita misalkan datang ulama entah dari mana, kemudian dipertemukan dengan mantan napiter, kemudian diajak berdiskusi, dan kemudian mantan napiter tersebut kemudian berubah. Tidak sesederhana itu. Yang perlu dilihat dalam kasus film ini, kelihatan betul bahwa patron klien menjadi penting. Hanya patron yang otoritatif saja, yang punya otoritas, yang punya kemampuan untuk membuat seseorang berubah secara ideologis. Nanti di film itu dilihatkan. Nah, itu yang tidak terlalu diperhatikan. Jadi tidak semua orang punya kapasitas kemampuan untuk melakukan kritik ideologi. Nah, di film ini ditunjukkan bahwa orang yang melakukan kritik ideologi ini adalah orang yang tepat karena memperhatikan relasi patron klien tersebut. Itu satu. Setelah mereka mengalami proses kritik ideologi, tahap selanjutnya adalah mereka bertemu dengan para korban, korban-korban bom. Para mantan teroris ini atau mantan kombatan ini kan semua klaimnya melakukan pembelaan terhadap umat Islam yang tertindas. Dan kemudian para mantan korban bom ini rata-rata juga Muslim. Di sana mereka langsung terekspos dengan pengalaman langsung yang mengkritik ideologi yang sebelumnya mereka yakini. Jadi sebelumnya sudah mengalami proses kritik ideologi, kemudian ditambah dengan pengalaman langsung yang juga pengalaman itu sampai kepada kesimpulan bahwa ideologi yang sebelumnya mereka anut itu tidak benar. Kenapa? Karena mereka langsung bertemu dengan korban-korban tersebut. Jadi terjadi proses yang namanya disonansi kognitif. Apa itu? Jadi proses ketika keyakinan yang sebelumnya mereka yakini ternyata berbeda dengan kenyataan yang mereka hadapi. Mereka dulu mengklaim dirinya membela Islam, tapi kemudian korban-korban dari serangan
menyengsarakan
orang Islam sendiri. Nah, itu proses yang penting. Setelah itu, tahap selanjutnya yang tidak terlalu kelihatan dalam film itu, tidak tercover dengan baik adalah bergabungnya mereka dengan sosial network baru. Kita tahu bahwa di Indonesia ini para mantan napi teror atau kemudian mantan kombatan atau para ekstremis itu punya komunitas sendiri. Nah, orang seringkali sulit keluar dari komunitas tersebut karena komunitas tersebut sifatnya self-contained society. Jadi, masyarakat yang menyediakan kebutuhannya sendiri. Nah, sifat dari komunitas ekstremis yang self-contained society itu adalah bisa membuat orang sulit keluar dari kelompok-kelompok radikal. Nah, orang-orang ini kemudian bergabung dengan social network yang baru. Jadi bergabung dengan komunitas baru yang juga komunitas yang self-contained society tetapi pro-perdamaian.
Ya, berarti supaya
keluarkan dari komunitasnya.
Ya.
Bergabung dengan komunitas baru.
Maksudnya supaya mereka itu tidak terisolasi kan begitu kan?
Bisa begitu, bisa membuat dia bisa berintegrasi dengan masyarakat. Selain itu, masyarakat baru ini menjadi pengganti dari komunitas ekstremis yang sebelumnya mereka berada di sana. Sehingga dampaknya apa? Perubahan yang sudah terjadi di mereka itu bisa di-maintain karena mereka berada di sebuah lingkungan yang kondusif, yang anti-radikalisme, yang pro dengan perdamaian. Nah, setelah itu barulah kemudian mereka terlibat dalam kampanye-kampanye anti-terorisme. Makanya kenapa saya bilang bahwa mereka bisa dikatakan sudah mengalami proses deradikalisasi karena terbukti dengan apa yang mereka lakukan sekarang, terlibat aktif dan melakukan kampanye perdamaian, melakukan counter narasi terhadap ekstremisme, melakukan counter narasi terhadap radikalisme di berbagai kegiatan-kegiatan.
Biasanya kan deradikalisasi itu bisa melalui banyak cara kan, seperti misalkan ada yang dihukum dulu terus nanti diberi paparan-paparan dan sebagainya. Tapi memang hal yang sering dilupakan yaitu mereka diajak ngomong tentang cakupan yang lebih luas lagi, yaitu misalkan apa sih artinya itu mencari jati diri lah ibaratnya begitu kan itu?
Ya. Dalam kasus ini mereka diajak untuk langsung bertemu dengan korban. Jadi di sini memang kelihatan bahwa victim voices, suara korban ini sangat powerful dalam merubah, mengkritik pemahaman-pemahaman ekstrim mereka. Jadi setelah mereka misalkan bertemu dengan korban yang 70% badannya hancur, kemudian korban ini yang menariknya tidak menyalahkan mereka. Biasanya ketika bertemu mereka hanya menyampaikan narasi korban, hanya menceritakan bagaimana kehidupan mereka sebelum
mereka menjadi korban.
Menjadi korban dan kemudian apa yang terjadi setelah mereka menjadi korban. Memang victim voices ini sangat powerful, itu pernyataan dari para mantan kombatan dan mantan napi teror itu jelas sekali di sana. Bagaimana pertemuan mereka dengan korban itu membuat mereka sangat shock dan kemudian berujung pada keputusan untuk meninggalkan ideologi kekerasan.
Sesuatu yang sudah katakanlah mendarah daging kan itu ibaratnya, atau apa yang dipercayai sebagai betul atau ideologinya itu. Nah itu kan tidak semudah itu kan, namanya saja proses, proses itu selalu makan waktu kan begitu. Nah untuk menjaga supaya perubahan tingkah laku, pikiran dan sebagainya untuk tetap konsisten, ini kan memerlukan dukungan juga kan itu. Jadi saya berpikir bagaimana saudara-saudara atau keluarga dekatnya itu untuk dilibatkan supaya mendukung deradikalisasi atau perubahan itu.
Betul. Nah itulah, di komunitas baru itulah mereka akan mendapatkan support itu. Sehingga ada lingkungan dan memang melibatkan keluarga mereka juga. Bagaimana bahwa lingkungan tempat mereka hidup, tempat mereka bersosialisasi sekarang kondusif untuk perubahan perilaku mereka dan perubahan ideologi mereka. Jadi betul, memang diperlukan satu lingkungan yang kondusif agar perubahannya itu bisa dijaga, gitu. Setuju.
Itu tentang deradikalisasi yang memang dapat dilakukan, tapi akan sangat lama dan pemerintah sendiri pun juga harus merubah pendekatannya, ibaratnya kan begitu.
Betul, setuju.
Nah, ini untuk pemerintah sendiri itu sejauh mana ini penyesuaian atau pengambilan pendekatan yang baru ini telah diimplementasikan, itu bagaimana?
Saya kira pemerintah kemarin, baru kemarin, mereka mengadakan pertemuan rekonsiliasi antara korban dengan mantan pelaku. Jadi model ini yang sudah dilakukan oleh Aliansi Indonesia Damai ini diduplikasi sekarang ini oleh pemerintah. Cuman problemnya, kita tahu bahwa program-program pemerintah ini bersifat napas pendek, dalam pengertian hanya bersifat ad hoc. Mereka tidak
konsisten
dan tidak mau memikirkan satu program panjang berkelanjutan gitu dan memahami proses itu. Kemarin kan yang mereka lakukan adalah menduplikasi apa yang sudah dilakukan AIDA, kemudian mereka bikin acara pertemuan antara korban bom dengan para mantan napi teroris dan mantan pelaku hanya dalam waktu 3 hari dan dilakukan secara massal. Sehingga terkesan mirip kawinan massal. Jadi yang terjadi justru nanti saya khawatirkan adalah kawin paksa. Ketika si korban dipaksa memberikan maaf, sementara si pelaku, mantan pelaku dipaksa untuk meminta maaf. Prosesnya menjadi kurang alami yang saya lihat begitu. Dan memang akhirnya juga tidak setiap korban punya kesiapan psikologis untuk bertemu dengan pelaku yang begitu banyak. Karena jumlah pelakunya hampir 150 orang, sementara jumlah korbannya 50 orangan lebih. Dan itu sebagian korban juga menolak program tersebut. Nah, yang penting dilakukan oleh pemerintah, kalau seandainya mereka mau menduplikasi sebuah program yang sudah terbukti sukses, saya kira jangan hanya mencomot saja. Seharusnya dia melihat bagaimana proses yang dilakukan AIDA untuk memfasilitasi proses rekonsiliasi antara korban dan kemudian juga mantan pelaku yang prosesnya panjang.
Maksudnya
cepat-cepat baik gitu loh.
Saya dapat membayangkan ini, kalau pendekatan pemerintah tadi udah sekali saja biar biayanya juga mudah, koordinasinya juga mudah, datangkan saja semuanya sekaligus. Nah, walaupun itu 3 hari sekalipun, tapi ya seperti Pak Salahuddin katakan tadi, masalahnya ini bukan sesuatu yang seperti ayo mencat rumah, rame-rame kita cat, jadi catnya berubah sudah selesai. Padahal kan tidak, karena ini menyangkut perilaku, itu maksud saya. Makanya itu tadi yang saya tanyakan dari awal, seperti pasti mereka akan selalu bertanya-tanya pula kan itu, apa sih sebenarnya yang saya cari dalam hidup ini? Aku ini tergabung atau tidak ya dalam suatu komunitas dan sebagainya. Nah, itu kan bukan 1, 2 sampai dengan 4 minggu, tapi
Setuju.
Lama sekali. Nah, itu yang saya maksudkan. Itu apakah sudah sampai ke sana pemikiran pemerintah itu?
Belum. Pemerintah masih orientasinya instan. Pengen program yang cepat, kemudian cepat kelihatan hasilnya, dan segera mendapatkan rekognisi pengakuan. Pengennya begitu. Jadi kelihatan yang saya evaluasi dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kemarin, mereka pengen cepat-cepat melakukan itu. Dan satu lagi sebenarnya, ada yang tidak jujur dari apa yang dilakukan oleh pemerintah, karena Menko Polhukam Wiranto mengatakan bahwa ini adalah inisiatif pertama dalam sejarah di Indonesia maupun di dunia mempertemukan korban dan mantan pelaku. Menurut saya itu klaim yang berlebihan, karena AIDA sudah memulai melakukan rekonsiliasi antara korban dan pelaku sejak 2013. Jadi agak gimana ya lihatnya?
Itu naratif saja kan Bapak, itu kan hanya untuk mendapatkan sorotan saja. Iya. Dari apa media dan sebagainya.
Iya.